Πρώτο πρόγραμμα.
Το Summer Wind, το υπέροχο τραγούδι που ακούσαμε στην έναρξη της εκπομπής μας. Α, καλοκαιρινός αέρας, να τα πάρει όλα. Να τα πάρει, πού τον όμως, δεν είναι τόσο δυνατός. Άντε, ίσως μας ξεπλύνει η βροχή που περιμένουμε. Μην ξεχαστείτε, σήμερα ξεκινούν οι Παραολυμπιακοί Αγώνες. Έχουμε 8 ελληνικές συμμετοχές της πρώτης ημέρας. Η 12χρονη Αρετή Αραβέλα Σπυρίδου, η νεότερη αθλήτρια της ελληνικής αποστολής, θα είναι η πρώτη που θα αγωνιστεί στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Στις 11:20 ώρα Ελλάδας θα συμμετάσχει στην δεύτερη προκριματική σειρά των 100 μέτρων ύπτιο. Και 12 και 38 έχουμε τη 15χρονη Μαρία Φανουρία Τζιβελέκη που θα κολυμπήσει τα προκριματικά των 200 μέτρων ελεύθερο. Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι, 11 και 12 λεπτά, είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, είναι με ένα live εκπομπή. Σε αυτή την σκληρή πολιτική παρτίδα φαίνεται πως ο Στέφανος Κασελάκης έχει αποφασίσει να παίξει τα ρέστα του κατά το κοινός λεγόμενο. Όλοι βλέπουν προς την συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου. Μια μέρα εξίσου ενδιαφέρουσα η χθεσινή που ο κύριος Κασελάκης ζήτησε από την κυρία Ελληνού να παραδώσει την έδρα και αυτή αρνήθηκε. Την πρόταση της κυρίας Γεροβασίλη να ξαναγίνουν εσωκομματικές εκλογές, τη θέση του κυρίου Φάμελου, πρώην προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας που λέγαμε χθες, με ποιον τρόπο τον απάλλαξε επί της ουσίας από τα καθήκοντά του ο Στέφανος Κασελάκης, που θέτει θέμα πολιτικής της ηγεσίας. Η κίνηση προς την Αθηνά Λινού του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Κασελάκη, μένει να δούμε αν θα φέρει το σασμό στις σχέσεις του με τον Παύλο Πολάκη. Ένα παζλ σύνθετο, οριακό εντελώς, που περιμένουμε όλοι να δούμε πώς τελικώς θα καταλήξει. Λάβουμε βέβαια υπόψη μας πως ένα στοιχείο ακόμα που έχει νομίζω και αυτό την σημασία του, πως μετά την κίνηση του κυρίου Κασελάκη να ζητήσει την παρέτηση της κυρίας Λινού, να παραδώσει την έδρα της μάλλον και την δική της άρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ πια φλερτάρει με αυτό που λέμε το ψυχολογικό όριο των 31 βουλευτών, με δεδομένο ότι από την κοινοβουλευτική ομάδα έχει διαγραφεί και ο Παύλος Πολάκης, και λέμε το ψυχολογικό όριο των 31 εδρών, γιατί εκεί θα παιχτεί εάν θα είναι το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης ή όχι. Τα λοιπά, ας κρατήσουμε αυτήν την πρόγνωση των μετεωρολόγων για ένα τετραήμερο, αν έχω καταλάβει καλά, όπου θα έχουμε αλλαγή πλέον του καιρού, και αλλαγή, όταν λέμε αλλαγή, αυτήν την πολύ αναμενόμενη, την πολυπόθητη βροχή. Μας προειδοποιούν για κάποια και έντονα, με συγχωρείτε, καιρικά φαινόμενα. Από σήμερα, θεωρητικά, από σήμερα το απόγευμα και μετά θα ξεκινήσουν αυτά τα καιρικά φαινόμενα. Από το Ιόνιο, την Δυτική Ελλάδα, που θα κινούνται προς τα ανατολικά, όσο μπόρεσε και παρακολούθησα, δίνοντας την Παρασκευή ως την πιο δύσκολη μέρα. Με ποια έννοια πιο δύσκολη? Θα είναι ίσως εντονότερα τα καιρικά φαινόμενα και μεγαλύτερος ο όγκος νερού που θα πέσει. Κατά τόπους όλα αυτά, δηλαδή επί της ουσίας αυτό που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, ας ρίξει εδώ πολύ νερό στην Αθήνα, ενώ που, ωραία, μια πόλη από μπετόνι είμαστε, θα μου πείτε πλημμυρίζεται. Βεβαίως και πλημμυρίζουμε, δεν εννοώ αυτό όμως. Γνωρίζοντας βεβαίως, και διάβαζα εχθές και παρακολουθούσα την αγωνία των γεωργών, των καλλιεργητών, πώς περιμένουν αυτήν την βροχή σε μια εποχή που πλέον σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας οι γεωτρήσεις πρέπει να φτάσουν στα 300-350, ενδεχομένως και 400 μέτρα για να βρουν νερό τόσο καλά. Λοιπόν, ποιοι είμαστε εδώ? Νίκος Σκλαβενίτης στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, τη Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της, την Ευαγγελία Μπαλκατζή στο μικρόφωνο, 210-6009-604 και 52 τηλεφωνικές γραμμές. Περιμένουμε τα μήνυματά σας. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Επικοινωνείτε από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Επικοινωνείτε και με το mail μας στο e.baltadzi@ert.gr. Να σας πω 2-3 πράγματα ακόμα από το ρεπορτάζ που προκύπτει σε σχέση πάντα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Το έχετε εισπράξει, το έχετε αντιληφθεί όλο αυτό. Είναι κοινή λήψη, είναι γενική η αίσθηση που υπάρχει, πως το κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα και όχι μόνο στην κοινοβουλευτική ομάδα, παρά την ψηφοφορία που έγινε, παρά το νέο πρόεδρό της, τον κύριο Νίκο Παπά, είναι απογοητευτικό, θα έλεγα, και αμήχανο μαζί. Οι βουλευτές μεταξύ τους προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς έχει γίνει. Όλοι αντιλαμβανόμαστε τι ακριβώς έχει γίνει. Ο Στέφανος Κασελάκης, όπως λέγαμε και χθες, προετοιμάζεται εν όψη όχι της Κεντρικής Επιτροπής μόνον, κυρίως εν όψη του συνεδρίου. Βλέπει τις δικές του συμμαχίες, εξελέγει πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας ο Νίκος Παπάς, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πρόσβαση και στο μηχανισμό, αλλά είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να διασφαλίσει αυτό που αντιλαμβανόμαστε ότι, σε ένα βαθμό πάντα, αυτό που αντιλαμβανόμαστε ότι ο κύριος Κασελάκης επιδιώκει. Φαίνεται πως ο ίδιος είναι αποφασισμένος να ολοκληρώσει αυτό το σχέδιο του μετασχηματισμού του κόμματος, αυτό στο οποίο επιμένει από την αρχή, γι' αυτό και αναφέρομαι σταθερά στο θέμα του συνεδρίου. Εκεί θα συμβούν όλα. Το θέμα είναι, όπως έχω πει και χθες και σήμερα, να δούμε αν θα φτάσουν, πώς θα φτάσουν έως το συνέδριο και σε ποιο συνέδριο, γιατί υπενθυμίζω ότι αν ο κύριος Πολάκης καταθέσει πρόταση μομφής, μπαίνει ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό μετά την κίνηση του Προέδρου χθες εναντί της κυρίας Λίνου, το συνέδριο αυτό δεν θα είναι ένα καταστατικό συνέδριο όπως έχει δρομολογηθεί, αλλά ένα συνέδριο όπου θα συζητήσει πια τα θέματα τα οποία έχουν προκύψει. Βεβαίως, για να είμαστε δίκαιοι με το ρεπορτάζ όλο, επί της ουσίας και χθες ο κύριος Κασελάκης είπε ότι εάν αμφισβητούμε, ας ξαναπάμε σε εσωκομματικές εκλογές. Άρα όλα είναι ανοιχτά. Πάμε λοιπόν να πάρουμε έτσι μια γεύση για τα καιρικά που σας έλεγα και πριν από λίγο και τι μας περιμένει. Έχουμε τον πρόεδρο του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου, τον κύριο Θοδωρή Κολυδά. Κύριε Κολυδά, καλή σας μέρα.
Καλή σας ημέρα. Είμαι διευθυντής.
Διευθυντής.
Ακόμα.
Διευθυντής.
Ένας τους δύο είναι πρόεδρος στην Ελλάδα. Δεν είχατε
ναι.
Κοντά πέσατε.
Και μια φορά πρόεδρος, πάντα πρόεδρος, έτσι. Ναι. Ναι. Εντάξει, ο διευθυντής λοιπόν. Κύριε Κολυδά, τι ακριβώς έχουμε μπροστά μας? Γιατί, ξέρετε, έχουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι την τάση λίγο να το, έως πολύ θα έλεγα, να το ξεχυλώνουμε αυτό το όποιο. Αντιλαμβάνομαι όμως, πως το έλεγα πριν από λίγο, ότι έχουμε μια μεταβολή του καιρού αξιοσημείωτη, θα έλεγα εγώ, χωρίς να είμαι μετεωρολόγος. Πείτε μας τι ακριβώς είναι αυτά τα φαινόμενα που έρχονται και τι πρέπει να περιμένουμε.
Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς δεν είναι τα κλασικά φθινοπορεινά πρωτοβρόχια.
Μάλιστα. Αυτά.
Είναι ένα σύστημα που έρχεται ένα ανώτερο χαμηλό με αρκετά ψυχρές και ασταθείς αιρίες μάζες. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτές οι ψυχρές και ασταθείς αιρίες μάζες στην ανώτερη ατμόσφαιρα θα συναντήσουν τις θερμότερες και υγρότερες αέριες μάζες που υπάρχουν στην επιφάνεια του εδάφους, με αποτέλεσμα να έχουμε μια έντονη ανάδευση της ατμόσφαιρας καθ' ύψος. Είναι σαν να έχουμε ένα ποτήρι με νερό, όπου στο κάτω μέρος είναι το ζεστό νερό, στο πάνω είναι το κρύο, οπότε δημιουργείται μια ανάδευση του νερού, το ζεστό ανεβαίνει προς τα επάνω, το κρύο κατεβαίνει προς τα κάτω, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σύννεφα καταιγιδοφόρα, τα οποία πάνω από τα υπηρωτικά, τις θερμές ώρες της ημέρας, δίνουν τις γνωστές καταιγίδες αυτές της αστάθειας.
Αυτό είναι η ψυχρή λίμνη που λένε.
Αυτός είναι ο καιρός της ψυχρής λίμνης, ο οποίος συμβαίνει το μεσημέρι. Γιατί το λέω τώρα? Γιατί και ο κόσμος καμιά φορά μπερδεύεται. Βέβαια. Τα φαινόμενα αυτά εκδηλώνονται κυρίως τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες. Δηλαδή δεν έχουμε μια εκτεταμένη κακοκαιρία τριήμερη, για παράδειγμα, που πολλές φορές συμβαίνει το χειμώνα, μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Έχουμε φαινόμενα κατά διαστήματα, τα οποία εκδηλώνονται πάνω από τον ελληνικό χώρο. Πάνω από τα υπηρωτικά, κυρίως πάνω από τα υπηρωτικά. Αυτές λοιπόν τώρα θα επηρεάσουν και την Αττική και την υπόλοιπη χώρα. Σαν περιοχές είναι πολύ δύσκολο να δούμε πού θα έχει μεγάλη ύψη βροχής. Τα μοντέλα διαφέρουν πάρα πολύ, γιατί βρισκόμαστε στο φθινόπωρο που είναι μια μεταβατική περίοδος. Mm-hmm. Ωστόσο, επειδή το είδαμε το παράδειγμα και χθες, αλλά και τις προηγούμενες ημέρες, με κάποιες καταιγίδες που εκδηλώθηκαν, που μπορεί τα ύψη βροχής να μην ήταν ιδιαίτερα μεγάλα, όμως σε τοπικό επίπεδο για διάφορους λόγους, είτε για την τοπογραφία της περιοχής, είτε για πολλούς άλλους λόγους, δημιούργησαν κάποια προβλήματα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Τα ύψη σε γενικές γραμμές δεν είναι, θα λέγαμε, τουλάχιστον το τετραήμερο μέχρι και την Κυριακή που θα εκδηλωθούν αυτά, δεν ιδιαίτερα μεγάλα. Εμείς μέχρι και το Σάββατο θα εκδώσουμε ένα έκτακτο δελτίο για αυτή την επιδείνωση του καιρού.
Ναι.
Και σαν περιοχές κυρίως που μπορώ να πω ότι θα επηρεαστούν, είναι σήμερα η Ήπειρος, η Στερεά Ελλάδα, η Πελοπόννησος, η Κεντρική Μακεδονία, κυρίως η περιοχή της Χαλκιδικής.
Κινείται από τα δυτικά προς τα ανατολικά αυτό?
Όχι, αυτό έρχεται παράξενα. Έρχεται από τα βορειοανατολικά, έρχεται από τη Μαύρη Θάλασσα.
Α, μάλιστα.
Οι ασταθείς αέριες μάζες έρχονται από τα βορειοανατολικά προς τα νοτιοδυτικά. Κινούνται σχεδόν ανάποδα από ό,τι έχουμε συνήθως, που βλέπουμε όλα τα συστήματα να έρχονται από την Ιταλία κτλ. Και να μας επηρεάζουν. Οι καταιγίδες όμως αυτές που εκδηλώθηκαν, γιατί είχαμε αντίστοιχα φαινόμενα και στην Νότια Σικελία τις προηγούμενες ημέρες, αυτές δεν συνδέονται με αυτές τις ψυχρές μάζες που έρχονται από την περιοχή μας, όμως τα αποτελέσματα των φαινομένων θα είναι τα ίδια. Δηλαδή κατά τόπους θα είναι έντονα. Ας πούμε, εκείνο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι αυτές οι καταιγίδες, και αν τις συναντήσουμε και είμαστε στον δρόμο, για να πούμε στο πρακτικό, ας περιμένουμε μισή ώρα, τρία τέταρτα, δεν κρατάνε πάρα πολύ. Μετά θα υποχωρήσουμε. Και το λέω αυτό γιατί πολλές φορές δημιουργείται κάποιος πανικός και τα λοιπά, και ειδικά μέσα στις μεγάλες πόλεις. Αυτού του τύπου οι καταιγίδες δεν έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια.
Και όπως μας είπατε, θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι και μετά.
Μεσημέρι και μετά, ναι. Και η ραγδαιότητά τους μόνο τοπικά μπορεί να είναι υψηλή.
Μάλιστα.
Δηλαδή, εχθές, ας πούμε, είδαμε για παράδειγμα μία καταιγίδα που έδωσε 12 χιλιοστά βροχής, λίγα δηλαδή, στην Καλαμάτα. Όμως η ραγδαιότητά της, δηλαδή σε κάποιο σημείο, έφτασε τα 100 χιλιοστά. Δηλαδή, αν κρατούσε αυτή η καταιγίδα μία ώρα, είναι πολύ πιθανό ότι στην περιοχή θα δημιουργούσε κάποια θέματα, κάποια προβλήματα.
Ναι.
Οι ραγδαιότητες είναι μεγάλες. Δηλαδή, μπορεί να πέσει λίγη βροχή, αλλά σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα,
αυτό,
να είναι τόσο πολύ βροχή και να δημιουργήσει κάποια προβλήματα.
Πείτε μου κάτι, κύριε Κολυδά. Ισχύει αυτό που διαβάζουμε, ότι αύριο, μέχρι χθες διαβάζαμε ότι η Παρασκευή είναι η πιο δύσκολη μέρα σήμερα, που προφανώς μπαίνουν και άλλα στοιχεία. Λένε και για το Σάββατο, έτσι είναι η Παρασκευή?
Μάλλον το Σάββατο είναι το πιο πολύ. Τώρα είναι πραγματικά τα καινούργια στοιχεία.
Μάλιστα. Άρα πάμε συνέχεια. Σάββατο.
Αλλάζουν συνέχεια και τα προγνωστικά. Έχουμε, ας πούμε, προετοιμάσει το τοπίο ότι από την Πέμπτη αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Σήμερα θα δούμε κάποιες καταιγίδες. Τα περισσότερα φαινόμενα φαίνεται να είναι Παρασκευή και Σάββατο. Ίσως κρατήσουν σε ορισμένες περιοχές στα νότια, δηλαδή στην περιοχή της Κρήτης και της Πελοποννήσου, κρατήσουν και την Κυριακή, σε τοπικό καθαρά επίπεδο.
Οι εντονότερες αυτές βροχοπτώσεις, καταιγίδες, αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα, σε ποιες περιοχές εντοπίζονται, κύριε Κολυδά?
Κοιτάξτε, για τις σημερινές, σας είπα προηγουμένως, για αύριο έχουμε τα νησιά του Ιωνίου. και τώρα από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ σε Ήπειρο, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, κυρίως η κεντρική και η ανατολική Στερεά Ελλάδα, η Εύβοια, οι Σποράδες, η Θεσσαλία, η κεντρική Μακεδονία, περισσότερο η περιοχή της Χαλκιδικής και το κομμάτι της Ανατολικής Μακεδονίας. Και για το Σάββατο, από το πρωί η Θεσσαλία, οι Σποράδες και η Εύβοια, και το μεσημέρι η Ήπειρος, η Στερεά Ελλάδα και η Πελοπόννησος. Οι κλασικές περιοχές της αυτής της αστάθειας. Εκεί θα εντοπίσω
τις περισσότερα. Κυκλάδες δεν τις άκουσα, άρα είναι εκτός.
Και δεν τις πια είναι.
Ναι, δεν τις άκουσα. Ναι. Και επίσης για την Αττική, είπατε Ανατολική Στερεά, άρα εκεί εντασσόμαστε κι εμείς, έτσι.
Ακριβώς. Η Αττική θα έχει και σήμερα πολύ μικρότερη η πιθανότητα για να έχουμε έτσι κάτι σημαντικό. Αύριο και μεθαύριο, περισσότερο ότι το Σάββατο στην Αττική φαίνεται να έχουμε καταιγίδα που θα πιάσει σχεδόν όλο τον νομό. Πιο πολύ φαίνεται δυτικά και βόρεια, αλλά θα πιάσει και το κέντρο της πόλης. Θέλει προσοχή.
Ας ρίξει αυτή τη βροχή, ειδικά σε όσους έχουμε τα προβλήματα από την πυρκαγιά, ναι. κύριε Κολυδά, λίγο να πληθεί ο τόπος και να φύγει αυτή η μαυρίλα και τα καμένα που μας περιβάλλουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κολυδά.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά, για χαρά σας. Ο διευθυντής, λοιπόν, και όχι ο πρόεδρος του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου, ήταν φίλες και φίλοι, ο κύριος Κολυδάς. Μετατίθεται, λοιπόν, με βάση τα νέα στοιχεία που προστέθηκαν, η μέρα, η Παρασκευή τελικά θα είναι η πιο, το Σάββατο με συγχωρείτε, θα είναι η πιο δύσκολη μέρα σε σχέση με τα καιρικά φαινόμενα που, όπως ακούσατε από τον κύριο Κολυδά, έχουν και τοπικά χαρακτηριστικά, και έδωσε και την οδηγία ότι εν πάση περιπτώσει αυτές οι πολύ μικρές σύντομες καταιγίδες, αν μας βρουν καθοδόν, ας μην μας δημιουργήσουν αυτό το γνωστό αίσθημα του πανικού.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Αυτό τον άνθρωπο θα φάνει κανονικά, πρέπει να τον προτείνουμε για άλλο.
Με 8 ταινίες και μια μικρή συναυλία, η Ταινιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και τους φίλους και συνεργάτες του τιμά τον Σταύρο Τσιόλη, έναν αυθεντικό εκφραστή και νοσταλγικό δημιουργό μιας Ελλάδας που χάνεται. Σταύρος Τσιόλης, μια τόσο κοντινή παρουσία στην Ταράτσα της Λαΐδας από 5 έως 9 Σεπτεμβρίου. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Six, he stood on the ground. He weighed 235 pounds. But I saw that giant of a man brought down to his knees by love. He was the kind of a man that would gamble on luck, look you in the eye and never back up. But I saw him crying like a little whipped pup because of love. You can't see it with your eyes, hold it in your hand. But like the wind that covers our land, strong enough to rule the heart of any man, this thing called love. It can lift you up, never let you down, take your world and turn it all around. Ever since time, nothing's ever been found that's stronger than love. Like me, they struggle in doubt. They trouble their minds day in and day out. Too busy with living to worry about a little word like love. But when I see a mother's tenderness as she holds her young close to her breast, then I thank God that the world's been blessed with a thing called love. You can't see it with your eyes, hold it in your hand. But like
like the wind that covers our land, strong enough to rule the heart of any man. This thing called love, it can lift you up, never let you down, take your world and turn it all around. Ever since time, nothing's ever been found that's stronger than love. Ever since time, nothing's ever been found that's stronger than love.
Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, όπως σας έχω προαναγγείλει, να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε τον βουλευτή πλέον, κύριο Σοκράτη Φάμελο. Κύριε Φάμελο, καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Παντατζή, καλημέρα και στους ακροατές και τις ακροάτριες.
Ευχαριστώ που είστε εδώ κοντά μας για να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί σας. Μέχρι τώρα, επιτρέψτε μου να πω, γνωρίζοντας την δική σας διαδρομή πολιτική, δεν ήσασταν ένας άνθρωπος που θέλατε να είστε αυτό που λέμε, να απασχολείτε τα μέσα ενημέρωσης. Βρεθήκατε από προχθές λοιπόν να είστε ένα κεντρικό πρόσωπο σε σχέση με ό,τι έχουμε παρακολουθήσει, με τις αποφάσεις και τις κινήσεις του κυρίου Στέφανου Κασελάκη. Αυτές λοιπόν οι κινήσεις του κυρίου Κασελάκη, εσείς πώς τις ερμηνεύετε, πού τις τοποθετείτε? Θα μπορούσα να πω εγώ, ας πούμε, ότι είναι ασκήσεις επιβίωσης. Είναι τέτοιες?
Κοιτάξτε, δεν θέλω να κρίνω προθέσεις και ούτε να λειτουργήσω με υποθέσεις. Αυτό που θέλω να πω εισαγωγικά είναι ότι εγώ δεν είχα ποτέ προσωπικές επιδιώξεις στην πολιτική, γιατί αναφερθήκατε λιγάκι στη δική μου παρουσία.
Γι' αυτό το είπα, κύριε Φάμελε.
Όμως είχα πάντα παρουσία και δράση ξεκάθαρη μέσα σε μια συλλογικότητα που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και μέσα στη Βουλή, σεβόμενος απολύτως κανόνες κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, γιατί θέλω να υπηρετώ σταθερά την κοινωνία και τη χώρα. Και σε αυτό δεν είχα ποτέ κάποια υποχώρηση. Ήμουν πάντα στην πρώτη γραμμή. Απλά δεν αναδείκνυα το προσωπικό, γιατί δεν πιστεύω ότι αυτό είναι το πρωτεύον. Αυτό απαξιώνει και την πολιτική σε έναν βαθμό. Και θέλω να είμαι συνεπής σε αυτό, γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Και δυστυχώς η πολιτική περνάει μια μεγάλη κρίση στην Ελλάδα. Μέσα από την κρίση είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ίσως είναι και ένα από τα συμπτώματα αυτής της κρίσης. Η αποχή στις ευρωεκλογές επίσης ήταν ένα τέτοιο σύμπτωμα. Και θα ήθελα μετά να επιστρέψουμε σε αυτό. Και η απαξίωση της δημοκρατίας και των θεσμών είναι επίσης ένα τραγικό, ένα κρίσιμο περιστατικό στην ελληνική πολιτική ιστορία.
Δεν θέλω να πιάσω ένα από αυτά που είπα. Ναι, να ξαναγυρίσουμε στην ερώτηση, γιατί θα γυρίσουμε.
Ίσως θα δούμε συνέχεια, αλλά. Γιατί προφανώς δεν είναι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ το θέμα της πολιτικής, είναι και η πολιτική αυτή καθ' αυτή της χώρας μας. Είναι γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε μια περιδίμηση η οποία έχει και χαρακτηριστικά μόνο εκουστρέφειας. Έχουμε μια νέα κρίση η οποία δημιουργήθηκε από την αμφισβήτηση του Προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας από τον Πρόεδρο του κόμματος.
Ναι.
Και μια αμφισβήτηση η οποία δεν στηρίχθηκε σε καμία δικαιολογία. Δεν υπήρχε καμία αιτία και καμία τεκμηρίωση. Γιατί όλοι οι βουλευτές, όλη η κοινοβουλευτική ομάδα και ο Στέφανος του Κασελάκης, αλλά θεωρώ και η ελληνική κοινωνία, ξέρει ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αυτόν τον χρόνο κράτησε τη λειτουργία σε πολύ ψηλό επίπεδο, στήριξε τον ΣΥΡΙΖΑ συνολικά και την ελληνική κοινωνία. Ήταν απολύτως αυτιόπιστη και ενωτική η λειτουργία μας. Και εγώ προσωπικά επιδίωξα όλο αυτόν τον χρόνο να εκφράζω μια ενιαία γραμμή και δεν υπήρχε κανένα σχόλιο για λανθασμένη τεκμηρίωση ή παρουσία της κοινωνικής ομάδας ή μου προσωπικά.
Κύριε Φάμελε, επιτρέψτε μου, ναι, είναι ακριβώς όπως τα λέτε και πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί είπαμε δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Δουλέψατε και κρατήσατε την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, το έλεγα και χτες, σε εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για το κόμμα, ενωμένη την κοινοβουλευτική ομάδα, συντονισμένη, συγκροτημένη, που έκανε και δουλειά άσχετα εάν αυτό δεν περνάει στην κοινωνία, επίσης είναι ένα πολύ άλλο μεγάλο θέμα.
Σε έναν βαθμό θεωρώ ότι έχει περάσει ένα αποτύπωμα, ίσως δεν στρέφεται πάντα η προσοχή των μέσων ενημέρωσης και των social media σε αυτό.
Το ερώτημα όμως που δημιουργείται λοιπόν είναι τι ακριβώς έγινε και ο κύριος Κασελάκης ζήτησε την αλλαγή σας, ας το πω λοιπόν ήπια και γλυκά. Ο ίδιος είπε ότι ένα μήνα πριν σας είχε ενημερώσει γι' αυτό. Είναι έτσι πράγματι ένα μήνα πριν εσείς ξέρατε ότι αυτές είναι οι προθέσεις του Προέδρου σας?
Κοιτάξτε, Νομίζω ότι αυτό έχει πολύ δευτερεύουσα σημασία, μιας και εγώ που...
Έχει τη σημασία του, ξέρω τι εννοείται, αλλά και αυτό έχει τη σημασία του, για να διευκρινίζονται πράγματα, κύριε Φάμελε.
Υπήρξε πριν ένα μήνα μία ένταση όσον αφορά μία δική μου τοποθέτηση για την οργάνωση του συνεδρίου, όμως αυτό είχε επιληθεί και είχαμε δουλέψει πολύ σημαντικά θέματα. Εξάλλου, μετά από αυτά τα περιστατικά, ήταν που διαχειριστήκαμε τη μεγάλη κρίση με τον Παύλο τον Πολάκιο, που ο πρόεδρος μου εισηγήθηκε και προχώρησε στην διαγραφή των κοινοβουλευτική ομάδα. Διαχειριστήκαμε το μείζον θέμα τη ανακοίνωση τη κυρία Αντιλίνη με τον Άριο, από τον Άριο Πάγο. Και πολλαπλές παρεμβάσεις στη Βουλή μετά από όλα αυτά. Διαχειριστήκαμε και είχα την εντολή του για να προετοιμάσουμε την παρουσία μας στην έκθεση. Διαχειριστήκαμε οι δυο μας προσωπικά ένα κρίσιμο θέμα που είχε προκύψει με την επίθεση του Παύλου του Πολάκη στην κυρία Ελληνού και την τεκμηρίωση γύρω από αυτά.
Άρα αυτό που μας λέει, λέω τώρα, εγώ δεν το λέτε εσείς.
Δεν
το λέτε εσείς.
Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες. Εγώ θέλω να σας πω ότι δεν είχα ενημερωθεί για τις συνεδρίες της κοινοβουλευτικής ομάδας και όταν προσπάθησα να επικοινωνήσω με τον πρόεδρο και επικοινωνήσαμε για το τι θα εισηγηθεί, με ενημέρωσε ότι θα εισηγηθεί την αλλαγή του Προεδρείου. Όμως το θέμα δεν είναι η ενημέρωση, ούτε το τι λέμε έξω από τα όργανα, γιατί εγώ θα τα έχω πει εντός συνεδριάσεων, ούτε τι δηλώνουμε εκ των υστέρων μετά στα κανάλια. Το ζήτημα είναι ότι αυτή η επιλογή, αυτή η επιλογή του Προέδρου, πέρα από το ότι ήταν ανέτια και αδικαιολόγητη, δημιούργησε μια μεγάλη εσωστρέφεια, η οποία είναι αρνητικά καταλυτική στην επιρροή του κόμματος στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, η επιλογή του Προέδρου μας έκανε αρνητικό πρωτοσέλιδο παντού και αρνητικό θέμα συζήτησης, ενώ, θέλω να το πω, η Ελλάδα έχει μια αρνητική και διεφθαρμένη κυβέρνηση, ενώ υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα στους πολίτες, ενώ αναδείχθηκε ένα μεγάλο θέμα νέο ασφάλειας των πολιτών και της κοινωνίας από τις πυρκαγιές φέτος το καλοκαίρι, και ήταν λανθασμένη πολιτικά η κίνηση Προέδρου να εισηγηθεί κάτι.
Γιατί την έκανε, κύριε Φάμελε, λοιπόν, πάμε τώρα στην ουσία. Γιατί την έκανε, λοιπόν, αυτή την κίνηση ο κύριος Κασελάκης? Εσείς το έχετε απαντήσει?
Εγώ δεν μπορώ να μπω σε υποθέσεις ούτε να αντικαταστήσω.
Την εκτίμησή σας, δεν θέλω υποθέσεις. Είστε ένας πάρα πολύ έμπειρος πολιτικός. Εσείς τι πιστεύετε?
Η εκτίμησή μου είναι ότι είναι εις βάρος των συμφερόντων του ΣΥΡΙΖΑ και της ελληνικής κοινωνίας. Αυτή είναι η εκτίμησή μου και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Και θεωρώ ότι είναι παιχνίδια εσωκομματικής εξουσίας, όταν τα σοβαρά ζητήματα είναι, όπως είπε και το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, να έχουμε ενότητα και συλλογικότητα για να υποστηρίξουμε τις ανάγκες της κοινωνίας. Θεωρώ ότι αυτή η επιλογή του Προέδρου έρχεται σε αντίθεση με την απόφαση του συνεδρίου και για εμάς που υπηρετούμε χρόνια την αριστερή πολιτική και την προοδευτική σκέψη, ξέρουμε ότι οι αποφάσεις του ανώτατου συλλογικού οργάνου πρέπει να είναι σεβαστές από όλους μας. Και δυστυχώς το αποτέλεσμα είναι ότι όχι μόνο αυτή η κίνηση, αλλά το τελευταίο διάστημα βλέπουμε να υπάρχουν διαλυτικά φαινόμενα και οργανωτικά και πολιτικά. Δηλαδή, ο κόσμος αρχίζει να απομακρύνεται. Δεν αναφέρουμε μόνο στις δημοσκοπήσεις, είναι σε αυτό που βλέπουμε όλοι έξω στην κοινωνία. Ότι ενώ ο κύριος Μητσοτάκης αλωνίζει και είναι απαξιωμένος πολιτικά στην κοινωνία, εμείς δεν κατορθώνουμε να διατυπώσουμε έστω ένα συνεκτικό λόγο, δημιουργούμε συνέχεια νέα προβλήματα. Και δεν μπορούσα παρά να πω δημόσια αυτό που είπα πρώτα απ' όλα στην κοινοβουλευτική ομάδα, ότι αυτές οι επιλογές του Προέδρου είναι επιζήμιες και για το ΣΥΡΙΖΑ και για τα συμφέροντα της κοινωνίας.
Αυτό που είπατε, ότι θέσατε θέμα λάθος της πολιτικής της ηγεσίας, αυτό λέτε?
Σαφέστατα είναι σοβαρό λάθος, είναι η κορύφωση ίσως και η τελευταία έκφραση σοβαρών πολιτικών λαθών. Γιατί πρέπει να σας πω ότι και στην Κεντρική Επιτροπή πρόσφατα μετά τις ευρωεκλογές συζητήσαμε και τα λάθη τα οποία μας οδήγησαν και σε αυτό το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, που θα έπρεπε ο ΣΥΡΙΖΑ να ανακάμψει και να ανακτήσει ένα τμήμα τουλάχιστον από την αντίδραση του κόσμου στην πολιτική του κ. Μητσοτάκη. Πάντως, αυτή τη στιγμή το πρόβλημα, θα έλεγα, δεν είναι ποιος είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Το πρόβλημα είναι γιατί οδηγούμαστε σε έναν μικρό και συρρυκνούμενο ΣΥΡΙΖΑ.
Εγώ θα έλεγα το πρόβλημα είναι ποιος είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τελικά. Κύριε Φάμελ, επιτρέψτε μου να το θέσω, γιατί βλέπω ούτως ή άλλως, να, το έθεσε η συνάδελφός σας, κυρία Γεροβασίλη. Με έναν έμεσο αλλά σαφή τρόπο το θέτετε εσείς. Σήμερα βγήκε ο κύριος...
Υπάρχει θέμα της πολιτικής ηγεσίας. Ναι, υπάρχει σαφέστατα θέμα της πολιτικής ηγεσίας μας. Και δεν είναι μόνο αυτό το περιστατικό, αλλά θεωρώ ότι είναι σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι.
Άρα τι σημαίνει, όταν υπάρχει...
Προσπαθήσαμε να λύσουμε προβλήματα και αντί να λύνουμε προβλήματα γινόμαστε καλύτεροι, θα έλεγα με έναν τρόπο γινόμαστε χειρότεροι. Ή γινόμαστε πιο αδύναμοι, πιο ευάλωτοι.
Ωραία.
Εγώ θέλω να το πω ξεκάθαρα. Υποστηρίζω έναν ΣΥΡΙΖΑ και μια προοδευτική αριστερή παράταξη, η οποία θα είναι δημοκρατική, ευρωπαϊκή, οικολογική, θα μπορεί να διεκδικήσει την κυβέρνηση της χώρας και να λύσει προβλήματα, και όχι ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος θα συρρυκνώνεται, θα έχει εσωστρέφεια, θα χάνει την.
Θα έχει διαλυτικά χαρακτηριστικά και όλα αυτά που βλέπουμε. Ένα, άρα
και
τι σημαίνει.
Θα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει την κοινωνία.
Ωραία. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει αυτό.
Πρέπει να υπάρξει αλλαγή της πολιτικής μας και σε επίπεδο ηγεσίας. Δηλαδή, εγώ βάζω ζήτημα για την πολιτική της ηγεσίας μας. Το έχω βάλει ήδη στα όργανα για να είμαι συνεπής. Ποτέ δεν άρχισα να λέω από εδώ και από εκεί τη γνώμη μου στα κανάλια. Αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί να έχουμε αυτή την σωρία, θα έλεγα εγώ, των αθεμένων επιλογών.
Πρέπει
λοιπόν τα όργανά μας, θα πρέπει τα όργανά μας, το κόμμα μας, το σύνολο του κόμματός μας, δηλαδή τα όργανά μας, τα στελέχη μας, η βάση του κόμματος, να συζητήσουμε για την διόρθωση αυτού του πολιτικού λάθους. Δεν μπορούμε να έχουμε τόσα πολιτικά λάθη και δεν μπορούμε να κατηγορούμαστε εμείς για αποσύνθεση και διάλυση.
Ναι.
Και σε αυτό εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη που αναλογεί, μίλησα δημόσια, γιατί οφείλω να είμαι πιστός στις αποφάσεις του συνεδρίου και σε αυτό το οποίο έχω ταχθεί, και νομίζω ότι και ο πρόεδρος θα αναλάβει την
ευθύνη. Κύριε Φάμελε, ήταν πολιτικό λάθος η τελικός η εκλογή Κασελάκη?
Όχι. Εγώ θέλω να πω ότι δεν αμφισβήτησα ποτέ την εκλογή του Στέφανου του Κασελάκη.
Δεν αμφισβητεί την εκλογή, την πολιτική του, για την πολιτική της ηγεσίας θέτεται θέμα. Το έχουμε καταλάβει αυτό.
Και πρέπει να σας πω ότι εγώ όχι απλά ψήφισα, αλλά συνέβαλα στην απόφαση του συνεδρίου και στη θέση του συνεδρίου του Φεβρουαρίου. Λειτουργήσα ως όφυλα, ως μέλος και στέλεχος του κόμματος, συνθέτοντας, υπερβαίνοντας αδυναμίες, διορθώνοντας λάθη. Απλά δεν μπορώ να βλέπω πλέον αυτή την κατηφόρα και μάλιστα δεν μπορώ να τη βλέπω, αν θέλετε, όταν υπάρχουν τόσα σοβαρά προβλήματα στην ελληνική κοινωνία.
Ωραία, γι' αυτό το ρωτώ. Δηλαδή τότε ναι, στηρίξατε τον πρόεδρο. Μέσα από
όχι, όχι, κύριε Βαλτατζή, θέλω να διαφωνήσω με αυτή την έφραση.
Όχι, προσπαθώ.
Δεν έχω ποτέ προσωπικές επιλογές και προσωπική στήριξη. Στηρίζω το ΣΥΡΙΖΑ γιατί στηρίζει την ελληνική κοινωνία και τη χώρα μας.
Ωραία.
Στήριξα λοιπόν την προσπάθεια και το ψηφίσαμε όλοι μαζί και ψηφίσαμε όλα αυτά τα κείμενα όλοι μαζί, ώστε να έχουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο με επάρκεια, αλλά να αποτελεί και το πόλο που θα κινητοποιήσει τις δημοκρατικές φροντιστικές δυνάμεις της χώρας.
Σύμφωνοι, κύριε Φάμελε.
Σήμερα λοιπόν, και οφείλω να το πω αυτό, με την κατάσταση που υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορούμε να πετύχουμε την κινητοποίηση των δημιουργικών και προοδευτικών δυνάμεων της κοινωνίας, κάτι που απαιτείται. Οφείλω λοιπόν να συμβάλλω σε αυτό που θεωρώ ότι είναι πρωτεύον. Είναι το πιο σημαντικό από όλα.
Άρα εσείς συμφωνείτε είναι με την πρόταση της κυρίας Γεροβασίλη να ξαναγίνουν εσωκομματικές εκλογές?
Κοιτάξτε, δεν έχω καταθέσει μια τέτοια πρόταση στη δημόσια σφαίρα.
Όχι, αλλά το ρωτώ τώρα εγώ για να καταλάβουμε.
Προφανώς και τη σέβομαι την πρόταση αυτή της Όλγας Γεροβασίλη. Δεν μπορώ να κατανοήσω από την άλλη μεριά την πρόταση του Στέφανου του Κασελάκη, ο οποίος λέει ότι δεν μπορούμε να ξαναεμπιστευτούμε τα μέλη του κόμματος. Σε κάθε περίπτωση, εγώ προηγήθηκε και οφείλω να είμαι συνεπής.
Κάποιος πρέπει να πάρει τις πρωτοβουλίες εδώ που έχει φτάσει, κύριε.
Προηγήθηκε λοιπόν μια δική μου πρωτοβουλία.
Ναι.
Την οποία εγώ περιμένω μία απάντηση, να συζητήσουμε για το πολιτικό ή τα πολιτικά λάθη, να αλλάξουμε την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και της ηγεσίας.
Στην Κεντρική Επιτροπή αυτά.
Θα μπορούσε να γίνει σε οποιοδήποτε όργανο και νομίζω ότι αυτά τα όργανα μπορούν να συγκληθούν άμεσα.
Mm-hmm.
Και νομίζω ότι έχει την ευχέρεια και την πολιτική πρωτοβουλία ο πρόεδρος να το κάνει. Εγώ από τη στιγμή που δεν είμαι πρόεδρος της κοινωνιστικής ομάδας δεν έχω τη δυνατότητα να συγκαλέσω ή να προτείνω κάποιο όργανο. Οπότε δυστυχώς χρησιμοποιώ και το δημόσιο βήμα για να διατυπώσω αυτή την πρόταση. Πάντως, μόνο τα όργανα και τα μέλη του κόμματος μπορούν να συζητήσουν ανοιχτά για τα σχέδια, τις προθέσεις και τις δεσμεύσεις.
Ναι, αλλά επειδή πάτε σε ένα συνέδριο και ξέρουμε τι σημαίνει ο χρόνος, ο πολιτικός χρόνος για ενόψη ενός συνεδρίου, αυτά πρέπει να γίνουν με γρήγορους ρυθμούς. Ρωτώ λοιπόν τώρα εγώ, πρέπει κάποιος να πάρει, αφού είναι πολύ δύσκολο από ό,τι φαίνεται, ή δεν έχει και πρόθεση ενδεχομένως ο κύριος Κασελάκης, γιατί τον βλέπουμε ότι έχει μια συγκεκριμένη στάση στα γεγονότα.
Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε ένα περιθώριο λίγο ημερών.
Να τα δώσουμε, γιατί όχι, αλλά εάν δεν, να το πω έτσι.
Εγώ σέβομαι απολύτως και στηρίζω και τις προσωπικές επιλογές και τον προσωπικό.
Το καταλαβαίνουμε και το εκτιμάμε αυτό, κύριε Φάμελε.
Και το λέω αυτό γιατί δυστυχώς πριν από λίγες μέρες έγινε μια αήθης επίθεση εναντίον μου. Μια ψευδέστατη επίθεση από το διαδίκτυο.
Τα γνωστά τρόλ που λέμε, ναι.
Εμπλέκοντας και θέματα της προσωπικής ζωής, τα οποία δυστυχώς εμπλέκανε και πολιτικά ζητήματα. Και εγώ θέλω να καταδικάσω οποιαδήποτε επίθεση γίνεται στο διαδίκτυο που έχει τοξικότητα, πολιτικά κίνητρα και προσωπική προσβολή.
Mm-hmm.
Εγώ νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε σήμερα σε αυτό το οποίο θέτω. Σέβομαι τις προτάσεις που έχουν ακουστεί, σας το είπα, τις εξετάζω και εγώ και τις προσπαθώ να έχω μια συμπεριληπτική ανάγνωση για να έχουμε ένα αποτέλεσμα καλό για το ΣΥΡΙΖΑ. Όμως αυτό που θέλω να καταθέσω είναι ότι δεν αξίζει ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην αριστερά, ούτε στην προοδευτική σκέψη ένας μικρός ΣΥΡΙΖΑ, ένας εκφυλισμένος, ένας συρρυκνωμένος ΣΥΡΙΖΑ.
Ένας διαρκώς συρρυκνούμενος, γιατί δεν μπορούμε να γνωρίσουμε. Και... Είπατε και στην αρχή, αναφερθήκατε στις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις κατά αυτές που είδαμε δεν κατέγραψαν κάτι διαφορετικό από αυτό που εισπράττει ο καθένας μας, κύριε Φάμελε. Πείτε μου κάτι.
Αυτό νομίζω ότι πρέπει να αναμείνουμε σε αυτό ως μια πρόταση η οποία θέλει ανατροπές. Είναι γεγονός.
Προφανώς.
Πρέπει να αλλάξουμε λειτουργία, πρέπει να αλλάξουμε την πολιτική μας πρόταση, να την περάσουμε σε άλλα επίπεδα. Αυτό εννοώ. Δεν μας αρκεί αυτό το επίπεδο.
Συγγνώμη, αλλά θα σας ρωτήσω γιατί με προκαλείτε. Δηλαδή, από όσα εμείς τώρα απ' έξω ως πολίτες, οι δημοσιογράφοι επίσης από το ρεπορτάζ, αλλά και από τα γεγονότα τα ίδια αυτά καθ' αυτά, αντιλαμβάνεστε, κύριε Φάμελο, ότι υπάρχει αυτή η διάθεση, η αντίληψη στην ηγεσία για να μπει στα μονοπάτια που τόση ώρα μας αναφέρεται, γιατί εμείς αντιλαμβάνεστε. Ότι ο κύριος Κασελάκης με έναν τρόπο δικό του και κοιτώντας προς το συνέδριο προσπαθεί να διασφαλίσει μία εντός εισαγωγικών καθαρότητα στον ΣΥΡΙΖΑ, τους ανθρώπους, τους πολιτικούς οι οποίοι έχουν μία άλλη άποψη, έχουν διατυπώσει άλλη άποψη, κοιτάει να τους έχει όσο πιο μακριά μπορεί και να λειτουργήσει με έναν τρόπο αυτό το κόμμα που δεν ξέρουμε και ποιο κόμμα θα είναι. Μιλάει για μετασχηματισμό. Τι θα είναι αυτός ο μετασχηματισμός, δεν ξέρω αν εσείς έχετε καταλάβει τι θα είναι. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουμε ότι έχει στο μυαλό του ένα κόμμα, μία δομή κόμματος, μία αντίληψη κόμματος που δεν θα έχει καμία σχέση με ό,τι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Να σας το πω ευθέως.
Κύριε Βαλτατζέ, να το πάρω λίγο με τη σειρά και νομίζω ότι πρέπει να κλείσω λίγο για την εσωκομματική συζήτηση, γιατί υπάρχουν και άλλα που ενδιαφέρουν τον κόσμο. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα απαντώ στις ερωτήσεις σας. Θέλω να σας πω το εξής. Πρώτο ζήτημα. Θα με βρει απολύτως αντίθετο οποιαδήποτε προσπάθεια να θίξουμε την πολιτική και τις ανάγκες της κοινωνίας για να γίνονται εσωκομματικά παιχνίδια ισορροπίες. Mm-hmm. Γιατί αφήστε να νοηθεί ότι μπορεί να γίνεται κάτι τέτοιο. Εγώ δεν μπορώ να είμαι ακόμα σίγουρος. Όμως σας λέω εκ των προτέρων ότι μπροστά στις ανάγκες της κοινωνίας και στις ανάγκες της προοδευτικής αριστερής παράταξης που υπηρετεί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχουν ούτε προσωπικές επιδιώξεις ούτε εσωκομματικά παιχνίδια. Είναι τραγικό αν γίνει κάτι τέτοιο. Το λέω εκ των προτέρων για να είμαι ακριβής απέναντι σε αυτό που ρωτήσατε εσείς. Δεύτερο.
Τώρα θα σας δυσκολέψω. Εάν ο κύριος Πολάκης υποβάλλει πρόταση Μομφής, θα είναι προσωπική ατζέντα αυτή, είναι προσωπικό παιχνίδι ή όχι? Ρωτώ.
Δεν μπορώ να. Μιλάτε με υποθέσεις. Εγώ δεν μιλάω ποτέ με υποθέσεις. Ευχαρίστω όταν κατευθεί οτιδήποτε να πω τη γνώμη μου ξεκάθαρα.
Okay.
Εγώ έτσι κι αλλιώς έχω βάλει από τη μεριά μου θέμα αρνητικής αξιολόγησης, αρνητικής κριτικής της πολιτικής της ηγεσίας μας. Το έβαλα και είπα ότι αυτό μας οδηγεί σε έναν μικρό ΣΥΡΙΖΑ που δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο κοινωνία και είναι εις βάρος των συμφερόντων της. Και εις βάρος των συμφερόντων και της προοδευτικής σκέψης mm-hmm. και της αριστερής παράταξης. Δεύτερο ζήτημα. Λέτε αν επιδιώξει ο Στέφανος Κασελάκης να αλλάξει το ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Επειδή και αυτό είναι η υπόθεση, εγώ θέλω να σας πω το εξής. Έχω ακούσει τις δηλώσεις του, συμφωνώ με αυτά που έχετε πει ότι τα έχει δηλώσει. Όλοι μαζί ψηφίσαμε στο συνέδριο του Φεβρουαρίου τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την πολιτική απόφαση. Όταν λέω όλοι μαζί ήταν και ο Στέφανος Κασελάκης και εγώ και πάρα πολλά αξιόλογα στελέχη και μέλη. Και η συντριπτικότητα την πλειοψηφία του συνεδρίου ήταν ελάχιστα τα πιθανά κατά ή λευκά. Mm-hmm. Εγώ υποστηρίζω απολύτως αυτή την πολιτική θέση και θα την υποστηρίζω μέχρι το επόμενο συνέδριο αν τυχόν αλλάξει και θα συμβάλλω στην όποια νέα διαμόρφωση.
Από τότε μέχρι τώρα έχουμε δεν ακούσει θεωρώ... αντιφατικές θέσεις όμως. Το είπατε πριν κι εσείς. Ναι.
Δεν θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει αυτή η πολιτική mm-hmm. γραμμή. Μιλάει, παραδείγματος χάρη, για αυτή την κινητοποίηση και τη συμμαχία των δημιουργικών προοδευτικών δυνάμεων της κοινωνίας. Και γιατί θεωρώ ότι σήμερα χάνεται πολιτικό δυναμικό και χάνεται δυναμικό και από τη διανόηση και από την επιστήμη και από την παραγωγή που θα έπρεπε να μπει σε ένα τέτοιο κύκλο. Γι' αυτό και μιλάω για ένα καλύτερο ΣΥΡΙΖΑ.
Mm-hmm,
γι' αυτό
mm-hmm.
και... Άρα λέω ότι πάμε πίσω από τις αποφάσεις του συνεδρίου. Εγώ υποστηρίζω απολύτως τις θέσεις μας λοιπόν και στηρίζω αυτή την πολιτική πρόταση και θεωρώ ότι συνδέεται με αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα σήμερα και είναι ίσως η καλύτερη πολιτική πρόταση που έχει κάθεθει. Δεν εκτιμώ ότι πρέπει να αλλάξει αυτή η πολιτική γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε να αλλάξει η αριστερή, ούτε η ευρωπαϊκή, ούτε η οικολογική του ταυτότητα, αν μιλάμε για τα βασικά χαρακτηριστικά του ΣΥΡΙΖΑ.
Mm-hmm.
Θα ήθελα όμως να σας πω γιατί χρειάζονται όλα αυτά, γιατί αρκετά συζητήσαμε για τα εσωτερικά. Κύριε Πανταζίου, σήμερα υπάρχει ένα μεγάλο θέμα πρώτα απ' όλα που ανδείχθηκε το καλοκαίρι.
Όχι, πριν μου πείτε, επιτρέψτε μου, θα επιμείνω λίγο. Επιτρέψτε μου, υπόσχομαι και το ξέρετε ότι θα γίνει αυτό, θα περάσουμε σε αυτό που θέλετε. Θα επιμείνω λίγο σε αυτό. Εάν λοιπόν τεθεί θέμα από συναδέλφους σας επανεκλογής εσωκομματικής διαδικασίας, εσείς θα συμφωνήσετε με αυτό?
Νομίζω ότι
αν ξαναζητήσουν ξανά εσωκομματικές εκλογές.
Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι λειτουργείτε με υποθέσεις.
Μα τι λειτουργώ με υποθέσεις? Το ζητάνε, ζητείτε.
Εγώ σας είπα ότι ζήτησα και από τον πρόεδρο και από τα όργανα, και αυτό απευθύνεται και στα μέλη του κόμματος προφανώς, κάνοντας μια συγκεκριμένη κριτική με συγκεκριμένες αποδείξεις, ότι πρέπει να αλλάξει η απολιτική, γιατί δημιουργεί, αν θέλετε, ζημία και στο ΣΥΡΙΖΑ και από εκεί και μετά στην ελληνική κοινωνία.
Μάλιστα, μάλιστα.
Προφανώς, αν εγώ δω μια μονοδιάστατη προσήλωση σε αρνητικές επιλογές, μπορεί να χρειαστεί να ζητήσω, αν θέλετε, να αλλάξουμε και άλλα πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτή τη στιγμή, επιτρέψτε στη λογική και στη συλλογικότητα και στη δημοκρατία να πριτανεύσει, διότι αυτό που κατηγορούμε, αν θέλετε, γενικότερα το πολιτικό σύστημα, είναι ότι δεν έχει ούτε λογική ούτε συνέχεια. Εδώ, ας υπάρχει μια φορά, τουλάχιστον το ζητώ εγώ.
Μαζί σας εμείς, μαζί σας, αλλά το ζητάμε κι εμείς, καταλάβατε, το ψάχνουμε.
Λοιπόν, προφανώς καταλαβαίνω ότι είναι πολύ κρίσιμο και πολύ δύσκολο αυτό που θέτω. Ναι, το καταλαβαίνω. Και όπως εισηγήθηκα και στην κοινοβουλευτική Ελλάδα, όταν έκανα την τοποθέτησή μου και ζήτησα να τοποθετηθούμε κατά της εισήγησης του Προέδρου, καταλάβαινα ότι αυτό δεν είναι κάτι μικρό. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί είναι σημαντικό η κοινοβουλευτική ομάδα να διχάζεται πρώτα απ' όλα. Δυστυχώς είναι πολύ σημαντικό και να πλήττεται, γιατί αυτό θεωρώ ότι έκανε η εισήγηση του Προέδρου. Αλλά επίσης είναι πολύ σημαντικό να τοποθετείται και κατά της εισήγησης του Προέδρου του κόμματος. Ναι, το καταλαβαίνω. Ντόμινο θα δημιουργούσε αυτό. Αλλά είχα ήδη, αν θέλετε, κρίνει και είχα ήδη αξιολογήσει ποια είναι μείζωνα συμφέροντα. Μείζωνα συμφέροντα είναι το συμφέρον του ΣΥΡΙΖΑ και της ελληνικής κοινωνίας. Και θα έλεγα, κύριε Μπαλτατζή, είναι πρώτα της ελληνικής κοινωνίας και της χώρας και μετά του ΣΥΡΙΖΑ, που θεωρώ ότι είναι το κόμμα που μπορεί να υπηρετήσει αυτά τα συμφέροντα.
Ναι.
Με αυτή τη λογική, λοιπόν, είμαι πολύ προσεκτικός στις διατυπώσεις μου, παρότι ναι, υπάρχουν αυτά τα ερωτήματα τα οποία θέτεται. Είναι τα ερωτήματα όμως της επόμενης μέρας, που είναι αν δεν διορθωθούμε, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή, μήπως πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο και όχι αυτό το οποίο έγινε με την εισήγηση στην κοινοβουλευτική ομάδα? Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε κάτι καλύτερο. Γι' αυτό διαφώνησα με την πρόταση του Προέδρου.
Ναι. Από την άλλη μεριά, ναι, μην τη συνεχίσουμε τώρα αυτή τη συζήτηση, γιατί από την άλλη μεριά αυτή η πρόταση του Προέδρου, έτσι όπως ήρθε, τη στιγμή που ήρθε κτλ., επίσης δείχνει κάτι. Γι' αυτό σας λέω, ας μην το μπούμε, σέβομαι αυτό που λέτε ως θέση δική σας και κρατάω αυτό. Ούτως ή άλλως δεν έχω γυάλα μπροστά μου, αλλά συνεκτιμώντας ό,τι έχει συμβεί μέχρι τώρα, έχει αναπτυχθεί μια δυναμική και έχει εξελίξεις που μέρα τη μέρα τις βλέπουμε. Να είδαμε χθες την κυρία Ελληνού, η οποία δεν παραδίδει και την έδρα. Με ό,τι σημαίνει αυτό?
Κοιτάξτε, προφανώς και εμένα με λυπεί το γεγονός ότι μειώθηκε κατά μία ακόμα έδρα η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή.
Ναι.
Και δεν έχω πλήρη πληροφόρηση για το τι ακριβώς κείμενα έχουν ανταλλαχθεί. Εγώ μπορώ να σας πω ότι όταν συζητήσαμε και με τον Στέφανο Κασελάκη σχεδόν για όλο τον Αύγουστο για το τι ακριβώς υπάρχει στο θέμα της Αθηνάσης Λινού, είχα επικοινωνήσει μαζί της και με δική του προτροπή σχετικά με το, αν θέλετε, με το συνταγματικό κανόνα, γιατί υπάρχει πρόβλεψη στα συμβίβαστα των βουλευτών, και είχα τη διαβεβαίωση από την κυρία Ελληνού και δεν άκουσα τίποτα να το αφισβητήσω αυτό, και περιμένω και εγώ να δω και πιστεύω ότι θα γίνει εδώ της ημέρας μια γνωμάτευση συνταγματολόγου, έγκριτου συνταγματολόγου, σχετικά με την συμβατότητα, αν θέλετε, της λειτουργίας και την κανονικότητα της λειτουργίας της αυτή την εθελοντική οργάνωση, που είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, και το έργο της. Όμως κρατώ μια επιφύλαξη, γιατί δεν έχω διαβάσει και το πόρισμα το οποίο έχει καταθέσει στον Στέφανο τον Κασελάκη. Σας βεβαιώ όμως ότι είχε γίνει από τη μεριά μου όλη αυτή η διερεύνηση, και σε κάθε περίπτωση επί του πρακτέου, επί του τελικού αποτελέσματος, θεωρώ ότι είναι μια μείωση της δυναμικής του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε ακόμα μια μείωση κοινοβουλευτικής δύναμης, τελείως πρακτικά, κοινοβουλευτικά, το οποίο προφανώς δεν μπορεί να κάνει να χαίρομαι.
Προφανώς, κατεβαίνει στις 31. 31.
Όχι,
33, νομίζω. 34. Εκεί είναι.
Ναι, ναι.
Το όριο είναι, το ψυχολογικό όριο είναι η 31. Για να πάψει να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα τα δούμε όλα αυτά. Ναι, παρακαλώ. Κάτι θέλετε λοιπόν. Ναι, βεβαίως.
Να πω κάτι. Ναι. Νομίζω σήμερα και για τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε και θεωρώ ότι και για το ΣΥΡΙΖΑ είναι ποια είναι η πολιτική κατάσταση στην οποία ζούμε σήμερα. Και δεν μπορώ να αφήσω μια συνέντευξη, μια συζήτηση σε ένα μέσο και μάλιστα το πρώτο πρόγραμμα χωρίς να αναφερθώ έστω για ένα λεπτό ότι δυστυχώς βλέπουμε μια υποχώρηση σε όλα τα πεδία λειτουργίας της χώρας μας. Και θέλω να πω με μία λέξη ότι αυτό απεικονίζει τη μεγάλη διαφορά που έχουμε με τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης μας έχει οδηγήσει σε μία αδύναμη πολιτεία, η οποία οδηγεί σε μία αδύναμη κοινωνία. Το πρόβλημα ασφάλειας, το οποίο αναδείχθηκε με τις πυρκαγιές και το είχαμε δει και με τις πλημμύρες, είναι μία από τις ενδείξεις, τις αποδείξεις. Όμως υπάρχει και η αδυναμία επιβίωσης. Η αδυναμία επιβίωσης έχει να κάνει με την ακρίβεια, έχει να κάνει με τα υπερκέρδη των τραπεζών, της ενέργειας. Και δυστυχώς αυτό έρχεται σε σύγκρουση με την ακραία, αν θέλετε, αύξηση των αμοιβών και των διευθυντών των τραπεζών, αλλά και των κρατικών παιδιών στις εταιρείες ενέργειας. Νομίζω ότι εδώ ζούμε μια απόδειξη το πόσο άδικη είναι αυτή η πολιτική. Και μέσα σε όλα αυτά, δυστυχώς υπάρχει μια υποβάθμιση και μια κατάπτωση των δημοκρατικών θεσμών και των λειτουργιών. Δεν μπορούμε να είμαστε μαύρο πρόβατο της Ευρώπης όσον αφορά τα θέματα δημοκρατίας, γιατί αυτό συνδέεται με την ποιότητα ζωής, με την οικονομία και με την επιβίωση των πολιτών. Mm-hmm. Γιατί ο πολίτης πλέον είναι αδύναμος, είναι απροστάτευτος. Δεν μπορούμε να έχουμε το σκάνδαλο των υποκλοπών, να έχουμε το έγκλημα των τεμπών, να έχουμε τα σοβαρά προβλήματα στην απόδοση δικαίου και στο κράτος δικαίου, να έχουμε το θέμα της διαρροής προσωπικών δεδομένων και να μην ανοίγει ρουθούνι. Και όλα αυτά να θεωρούνται κανονικότητα. Και πάνω απ' όλα, επιτρέψτε να σας πω ότι δεν μπορούν τα παιδιά μας να μεγαλώνουν σε μια χώρα που λειτουργεί μόνο το ρουσφέτη. Λειτουργεί μόνο το ρουσφέτη όσον αφορά την μικροτακτοποίηση, αλλά και όσον αφορά τους ημέτερους, διότι είδα τελευταία και μια επιστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το όργιο αναθέσεων που γίνεται. Χάνονται πόροι από την Ελλάδα, χάνουμε το μέλλον μας, γιατί ο κ. Μητσοτάκης έχει επιλέξει να μοιράσει τον πλούτο, αν θέλετε, της χώρας σε ημέτερους. Αυτό είναι μια τραγική εξέλιξη που θα μας υποθηκεύσει και οικονομικά και κοινωνικά για τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό το λόγο είπα εξ αρχής ότι χρειαζόμαστε ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα κινητοποιήσει τις δημιουργικές προοδευτικές δυνάμεις της χώρας, που δεν θα αφήσει το χώρο ελεύθερο ούτε για τον κύριο Μητσοτάκη, ούτε για τον οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε νέο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
Άρα αυτό πρέπει να είναι στο μπροστινό μέρος του μυαλού σας, κύριε Φάμελε, πολιτικά. Ακριβώς, αυτό θέλω να πω. Και είναι σαν να μην γίνεται αντιληπτό αυτό.
Και το πολιτικό σχέδιο το οποίο έχω καταθέσει και καταθέτω δημόσια.
Ναι.
Ευχαριστώ πάντως για τη συζήτηση και νομίζω ότι έπρεπε να μπει και αυτή η παράμετρο.
Βεβαίως και έπρεπε να μπει. Κύριε Φάμελε, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια χαρά σας.
Γεια χαρά.
Να είστε καλά. Γεια. Νομίζω πολλά και ενδιαφέροντα ήταν τα όσα μας είπε ο κύριος Φάμελος. Είναι πάντα προσεκτικός στο λόγο του, αλλά τα μηνύματά του και την αποκωδικοποίηση της θέσης του και της τάσης του εφ' εξής και εφόσον, όπως όλα δείχνουν, δρομολογούνται εξελίξεις, μάλλον μας έχει δώσει και το στίγμα του. I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. Κώστα Παπαδάκη, σου χρωστά από χτες μια απάντηση. Όχι, θα ήθελα πάρα πολύ να είχα έρθει στην Κρήτη. Δεν έχω έρθει. Όλο λέω να έρθω και δεν τα έχω καταφέρει. Φέτος ήταν και μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Εντάξει, το βάζουμε στο μυαλό μας και εμείς. Πώς είπε στον κύριο Φάμελο, στον μπροστινό μέρος του μυαλού. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για τα μηνύματά σας, για τα σχόλιά σας. Ο κύριος Φάμελος μας έχει πετάξει εκτός χρόνου. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά σας.